καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Γιώργο Αρβανιτίδη. Κύριε Αρβανιτίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
Γεια σας, κύριε Αρβανιτίδη.
Λοιπόν, η επικαιρότητα... Η επικαιρότητα δεν είναι πάντα το τελευταίο διάστημα, είτε δούμε τα οικονομικά είτε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα ευχάριστη και θετική. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το σχόλιο σας για τη χθεσινή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Λουκά Παπαδήμου. Από ό,τι φαίνεται η τρομοκρατία θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί.
Με άλλους τρόπους τώρα, έχοντας βρει άλλες μεθόδους, έτσι.
Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Θεωρώ ότι αυτή η επίθεση είναι επίθεση απέναντι στη δημοκρατία και πρέπει να κατανοήσουμε πια όσοι εξέτρεψαν και όπως εκτράθηκε διάφορες παραβατικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές ανθρώπων που νομίζουν ότι διεκδικώντας ιδέες ή άλλες απόψεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέθοδο. Τα έχουμε βιώσει αυτά. Τα έχω βιώσει και εγώ με την επίθεση Μολότοφ έξω από το Πασόκ. Είμαι υποκείμενο δηλαδή μια τέτοια συμπεριφοράς. Φτάνει πια. Αν τελικά καταλήξαμε το πρόβλημα στη χώρα μας μετά από τα οικονομικά, να είναι τα πολιτικά και η δημοκρατία μας εν τέλει, αν δεν οικοδομήσουμε πρώτα τη δημοκρατία μας, αν δεν ισορροπήσουμε την πολιτική μας ζωή, δεν θα προχωρήσουμε καν να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά. Νομίζω ότι αισθάνομαι πολύ στεναχωρημένος με όλο αυτό το οποίο συνέβη και συμβολικά έναν πρώην πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν η όποια προσπάθεια ποινικοποιείται, κανείς δεν μπορεί να προσπαθήσει και κάποιοι με τη δική τους υποκειμενική αντίληψη μπορεί να επιβάλλουν ατζέντες ή μπορούν να φοβίζουν την κοινωνία. Όχι, δεν μπορεί να φοβηθεί κανείς. Η δημοκρατία θα προχωρήσει, έτσι οι άνθρωποι οργανώνονται και προχωράνε και αυτή η χώρα πρέπει να προχωρήσει και θα προχωρήσει.
Τώρα να πάμε στο επόμενο και βέβαια αφού όλοι καταδικάζουν την επίθεση εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Λουκά Παπαδήμου, να πάμε στα επόμενα. Αυτή η χώρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσει και αυτό είναι το ερώτημα όλων. Πώς θα προχωρήσει, κύριε Αρβανιτίδη, πώς βλέπετε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη την επόμενη μέρα και εν όψη του Eurogroup της 15ης Ιουνίου, μέσα σε όλες αυτές τις πληροφορίες, κάποιες από αυτές συγκεχημένες που έρχονται για το κλίμα που επικρατεί, τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί, τις απαιτήσεις δανειστών, τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η δική σας εκτίμηση ποια είναι, πώς θα προχωρήσει?
Πάντως, αν κάτι μένει σταθερό σε εμάς, είναι η ευθύνη την οποία νιώθουμε από το 9 και συνέπεια στη στάση μας. Ξέρετε, εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να πούμε ότι όταν προσπαθούσαμε, ήμασταν μόνοι μας, χάθηκε τεράστιος χρόνος, φτάσαμε εδώ. Θα μπορούσαμε να είχαμε θολή άποψη. Από ό,τι βλέπετε, σταθερά από την πρώτη στιγμή, με την Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης ως θέση. Σταθερά από την πρώτη στιγμή, η χώρα να μείνει στην ίδια προσπάθεια του 12 και εννοώ στη δέσμευση των Ευρωπαίων για το χρέος και να προχωρήσουμε στην προσπάθειά μας να οικοδομήσουμε εθνική στρατηγική και εθνική ενότητα, κοινή προσπάθεια στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και τέλος, στην άποψη της κυρίας Γεννηματά, με την επιστολή την οποία έστειλε
στους Ευρωπαίους
σοσιαλιστές, βεβαίως, δείχνει και αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι είμαστε σταθεροί στην εθνική γραμμή. Ότι έχει αποδειχθεί ότι μόνος κανένας δεν μπορεί να προχωρήσει, ότι αν όλοι οι πολίτες, πολιτική, κυβέρνηση, αντιπολίτευση δεν οικοδομήσουμε εθνική γραμμή και να καταλάβουμε τι είναι το εθνικά ωφέλιμο, δεν θα καταφέρουμε. Ελπίζω, εύχομαι, προσπαθώ με την πολιτική μου δράση σε αυτή την κοινή γραμμή της οικοδόμησης μιας κοινής, σταθερής και ισχυρής γραμμής και τότε οι Έλληνες μπορούν και το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές, σε όποια πρόκληση και αν είναι.
Αυτό το σενάριο, κύριε Αρβανιτίδη, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας για την άτυπη συμφωνία μεταξύ Δουνουτού και Σόιμπλε, ότι δηλαδή θα παραμείνει το ταμείο στο πρόγραμμα.
Χωρίς λεφτά, βέβαια.
Χωρίς λεφτά. Και στο τέλος θα δούμε τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους κτλ. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρξει και η τελική ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Που σημαίνει ότι δεν θα ενταχθούν τα ομολογά μας στην ποσοτική χαλάρωση και ούτε θα βγούμε δοκιμαστικά στις αγορές αν υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έτσι δεν είναι?
Αγαπητοί μου φίλοι, κυριολεκτικά κοροϊδευόμαστε. Φαίνεται ότι και οι Ευρωπαίοι έμαθαν και από τους Έλληνες κάθε φορά να διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Βεβαίως, ούτε ο κ. Τσίπρας έχει δικαίωμα να ρυθμίσει τη χώρα μέχρι το 2060. Από την γραβάτα που θάβαζε την περασμένη εβδομάδα. Επικοινωνία, ωραίες κουβέντες. Και στο τέλος σε καλή ηλικία της κρίσης, ας την εξετάσουμε. Τη μια φεύγουμε, την άλλη. Όλα αυτά τις καπατσοσύνες. Οι Ευρωπαίοι από την άλλη πλευρά μιλάνε για μοντέλο 60 χρόνων με τόσες παραμέτρους. Ξέρετε, το Excel στον υπολογιστή είναι πολύ ωραίο λογισμικό.
Ναι.
Οπότε τα νούμερα και σου βγάζει και τη θέση στο τέλος, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Ότι επιθυμεί στο τέλος με κάποιους παραμέτρους.
Όμως αυτή τη φορά...
Του, ναι. Να μιλάει ότι μένω στο πρόγραμμα, αλλά δεν βάζω λεφτά. Άρα όλοι ευχαριστημένοι. Οι μέτοχοι του Δουνουτού, ο γερμανικός λαός που θα ψηφίσει και όλος ο Νότος, γιατί βλέπετε ότι ανεβαίνουν και φωνές του Νότου,
ναι.
Στην αντίληψη ότι όσο δεν ξεκαθαρίζουν οι όροι το πώς θα προχωρήσει η Ελλάδα, αν είναι βιώσιμη λύση ή όχι, αποσταθεροποιούνται όλα στην Ευρώπη.
Αυτό που έκανε η Φόφη Γεννηματά, κύριε Ερβαντίδη, να στείλει δηλαδή στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ηγέτες αυτή την επιστολή, να τους ζητάει να πιέσουν, να συνδράμουν, αν το θέλετε, ώστε να ληφθούν κάποιες αποφάσεις για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους, δεν θα έπρεπε να γίνει και από τις ενδεχομένως και από την Νέα Δημοκρατία προς το Λαϊκό Κόμμα, να υπάρξει αυτή δηλαδή που λέμε η εθνική στάση, η εθνική γραμμή και με αυτόν τον τρόπο.
Αν με ρωτάτε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έπρεπε να είχε προκαλέσει σε σκέψη πολιτικών αρχηγών αρκετές φορές να ενημερώνει και συγχρόνως και όχι με τόσο μεγάλο, ξέρετε, με τηλεοράσεις όλα αυτά. Mm-hmm. Νομίζω ότι συχνά πυκνάει η πολιτική ηγεσία της χώρας και πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε να σε ένα τραπέζι για χαρά στην εθνική γραμμή. Και να μην εκμεταλλεύονται κάθε φορά ο καθένας, ανάλογα από όσο βολεύει την πολιτική συγκυρία, για να γράψει πόντους στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Τα έχουμε βιώσει αυτά. Τώρα, αν είναι δίκαια, άδικα, λίγο με ενδιαφέρει. Ξέρετε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι φτάνει πια αυτό το αυτομαστίγωμα ποιος φταίει. Είναι η ώρα να συνταχτούμε όλοι και να πολεμήσουμε. Σε αυτή την αντίληψη, λοιπόν, όσον αφορά εμάς, το κάνουμε από την πρώτη στιγμή με τον καλύτερο τρόπο, πιστεύω. Η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει. Θεωρώ ότι πραγματικά η εθνική συνεννόηση, η ομοψυχία είναι ζητήματα τα οποία είναι απαραίτητα τη στιγμή που βρισκόμαστε, αλλά και ο Πρωθυπουργός θα στα ζητήσει επιτέλους.
Αν
με κοροϊδεύει, διαρκώς τη Βουλή.
Θα
το ζητήσει. Θα ζητήσει εθνική συνεννόηση και εθνική στάση.
Ναι.
Και πώς την αντιλαμβάνεται. Όχι απλά, και ξέρετε, τι θα πει μια επιστολή. Η επιστολή επικυρώνει μια δραστηριότητα η οποία είναι υπαρκτή διαρκώς. Όπου βρίσκεται η κυρία Γεννηματά στις συνόδους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, όπου βρίσκονται στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης, όπου έχουμε δημόσιο λόγο, το εκπέμπουμε με την ίδια δύναμη. Άρα υπάρχει συνέπεια. Δεν είναι απλά μια δήλωση, είναι στάση συγκεκριμένη σε νομοσχέδια, όπου μπορούμε να δράσουμε πολιτικά και έχουμε δημόσιο λόγο.
Τώρα βέβαια το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι και φιλικά διακείμενο προς τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι, δηλαδή τον έχει καλέσει και σε συνόδους και...
Να δούμε, αυτή η υπερκινητικότητα του κυρίου Τσίπρα ως κουλουτούμπε, σαν αμαδούρα και οτιδήποτε, κάπου θα καθίσει μέσα σε αυτή την υπερκινητικότητα. Θεωρώ ότι κάπου θα κουμπάει πολλές ομάδες και από αυτές είναι και οι σοσιαλιστικοί. Βεβαίως, όλοι θέλουν την Ελλάδα να βηματίσει με τις άλλες χώρες, όλοι θέλουν την Ελλάδα σε κοινή γραμμή αντιμετώπισης της κοινής στάσης, είτε των σοσιαλιστών, είτε των Ευρωπαίων του Νότου, είτε όσες, γιατί η Ευρώπη τι είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση ομάδων κρατών, οι οποίες διεκδικούν για τον εαυτό τους μέσα σε ένα δεδαλώδε σύστημα με πολύ κακή αρχιτεκτονική. Αυτό είναι η Ευρώπη. Όλοι θέλουν καθαρές φωνές και καθαρούς κανόνες. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε, αλλά στο δηλώσει. Δεν μπορεί μια να είναι με τον χωροφύλακα και μια με τον κλέφτη, ή με τον αστυφύλακα ο κύριος Τσίπρας, τη μια να είναι αριστερός, μετά να γίνεται να έχει συνέδριο τον κύριο Καμένο που η Λεπέν λέει ότι είναι το κόμμα το οποίο θεωρεί ότι στην Ελλάδα την εκφράζει. Όλα αυτά τι είναι, θολή καθημερινότητα, θολή πολιτική γραμμή.
Εσείς
θεωρείτε... Καθώς ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει και ας κρυθεί από το αποτέλεσμα.
Εσείς θεωρείτε ότι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται είναι ευθύνη της κυβέρνησης και της διαπραγματευτικής της τακτικής στο προηγούμενο διάστημα ή της σκληρής στάσης των δανειστών και ειδικά του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών?
Εύχομαι να μην χρειαστεί ο κ. Τσίπρας να ξαναδιαπραγματευτεί μόνος. Κάθε φορά που διαπραγματεύεται αυτό που στην ουσία επιστρέφει στην Ελλάδα είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο. Κοιτάξτε, διαπραγματεύομαι. Δεν είναι απλά λέω το δίκαιο μου και λέω «Α, τι καλοί άνθρωποι που είστε, κάντε μου αυτό που θέλω». Πετυχαίνω τους στόχους που εγώ βάζω. Τότε πατάς στέρεα στο επόμενο βήμα και διεκδικείς καινούργια πράγματα. Αν κάθε φορά άλλα λες, άλλα κάνεις, άλλο αποτέλεσμα έχεις και διαρκώς πηγαίνεις και διολυσταίνεις σε χειρότερες συγκυρίες, σε χειρότερες στιγμές, το αποτέλεσμα της διαπραγματεύσεως ήταν εντελώς χειρότερο.
Θεωρείτε, κύριε Αρβαντίδη, ότι αυτό είναι πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν είδαμε μεγάλη επιτυχία και στις προηγούμενες διαπραγματευτικές ομάδες?
Μισό. Για ποια συμφωνία θέλετε να μιλάμε? Για τη συμφωνία την πρώτη, η οποία έφερε 180 δις στη χώρα Και αποφύγαμε τη χρεοκοπία και κάναμε και μεταρρυθμίσεις και έπρεπε να μειώσουμε 30 δις έλλειμμα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε, άσε που διεκτηρία στον ελληνικό λαό, άσε που πούλησε ένα παραμύθι το οποίο έκανε τον κόσμο να σταματήσει την προσπάθειά του και έκανε τον κόσμο να πιστεύει σε άλλα πράγματα, αλλά πήρε μια χώρα με μηδενικό έλλειμμα σχεδόν, θέλετε να κόψεις 30 δις από παροχές ή από δαπάνες κρατικές. Πώς θα ξεπερνάμε όλα αυτά? Με ενοχλεί πολύ η άποψη η οποία λέει ότι και οι άλλοι κόψαν και αυτοί κόβουν.
Όμως...
8 χρόνια μετά, ακούστε, ναι. Το 11 σταμάτησε η προσπάθεια της δικιά μας κυβέρνησης. Όταν οδηγηθήκαμε στην κοινή κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου, μέσα από τις διαδικασίες...
Θεωρείτε δηλαδή ότι η πρώτη περίοδος επιγεσίας Γιώργου Παπανδρέου ήταν πετυχημένη η,
αυτό σας λέω, όχι,
η απόφαση? Ήταν... Προσπαθώ να καταλάβω, όχι, ναι, ρωτάω.
Είναι άλλη χρονική στιγμή. Ναι. Ήταν το σοκ της διαπίστωσης του τεράστιου ελλείμματος, η ανάγκη η Ευρώπη να μην έχει θεσμούς, να μην έχει κανένα θεσμό και να τους φτιάξουμε, και η ανάγκη να κατανοήσει ο ελληνικός λαός τη δυσκολία που υπάρχει. Προφανώς και ήταν άστοχη κατ' απόδειξη αυτή η διαδικασία. Αλλά να είμαστε δίκαιοι, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να πορευτούμε όλοι μας. Πάντα στη γωνία μόνοι μας και όλοι μας δείχναμε το δάχτυλο.
Ρωτάμε γιατί έχετε την εμπειρία, την έχετε την εμπειρία.
Προφανώς.
Ναι.
Είναι πολύ από το επιχείρημα. Αυτοί που συμμετείχαν 4-9 στην κρίση, μας δείχναμε το δάχτυλο και πηγαίναν στα ζάπια. Η αριστερά βρισκόταν στις πλατείες. Τώρα ο κ. Τσίπρας το καινούργιο που έχει είναι, πήρε μια χώρα ταλαιπωρημένη, κουρασμένη, με ελάχιστη κοιμάδα να πάει μπροστά, αλλά με μηδενικά ελλείμματα, πήρε μια αντιπολίτευση η οποία, αισθανόμενη όπως θέλετε την ευθύνη της στιγμής ή και την ενοχικότητα της προηγούμενης περίοδου, ποτέ δεν του δημιούργησε προβλήματα, και επί τρία χρόνια είναι ο μακροβιότερος πολιτικός της κρίσης. Κάνει αυτά τα οποία κάνει. Επιτέλους πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Ή αν δεν μπορεί, ας φύγει. Το δεύτερο κομμάτι της ιστορίας που έχω να πω είναι το εξής. Γιατί οι άλλες χώρες το αντιμετώπισαν? Εμείς είχαμε τις παθογένειές μας. Εμείς είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αυτή η μεταπολίτευση που άλλαξε τη χώρα προς το καλύτερο, τη μετροβολούμε, τη μετροβολήσουμε στην Ελλάδα. Οι άλλες χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, τι είναι τούτο, γιατί δεν το βλέπουμε?
Οι παθογένειες όμως, εδώ υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και θέλουμε την άποψή σας. Κάποιοι συζητούνται ότι είναι στην κοινωνία και την οικονομία, τη διάρθρωση της οικονομίας, και άλλοι λένε ότι είναι στο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν βρέθηκε.
Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
Βεβαίως, πρώτα το πολιτικό σύστημα. Βεβαίως, ο παπάς και η μαμά φταίει στην οικογένεια.
Δηλαδή, 7 χρόνια μετά ακόμα μαλώνουν τα κόμματα μεταξύ τους, ποιος τα έκανε καλύτερα και ποιος χειρότερα.
Ακριβώς. Γιατί έτσι νομίζω ότι μπορούν να προσδιοριστούν πολιτικά και νομίζω ότι είναι λάθος. Σας λέω, θεωρώ, και δεν το λέω γιατί το δικό μου κόμμα πήρε στο μεγαλύτερο τμήμα της, μία γραμμή υπάρχει. Εθνική γραμμή συνεννόησης. Για θυμηθείτε, μόλις ο κ. Τσίπρας βγήκε, η πρώτη γραμμή του, η δική μας, πρώτη παρένθεση, ποια ήταν? Εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Ούτε κυβέρνηση ζητήσαμε να γίνουμε. Ζητήσαμε τον κ. Τσίπρα να αξιοποιήσει την εμπειρία των προηγούμενων, να διαμορφώσει μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, αξιοποιώντας όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλάκησαν, και να προχωρήσουμε. Ανταυτού τι έγινε? Ζήσαμε τα μνημόνια, ζήσαμε και στις φοβερές στιγμές στο κοινοβούλιο με την πρόεδρο εκείνη, φτάσαμε στο δημοψήφισμα, μην τα θυμίσουμε όλα. Είναι τόσο πυκνά τα γεγονότα στον πολιτικό χρόνο των τριών ετών, που και εμείς τα έχουμε αφαιρθεί και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά μία είναι η ερώτηση, μένουμε στην Ευρώπη ή όχι? Αυτό το αποφασίσαμε. Με ό,τι προβλήματα έχει η Ευρώπη, με ό,τι προβλήματα έχει η γειτονικής μπορεί να έχει. Και εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι δεν είναι και η καλύτερη. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες πολιτικές? Αλλά μην ξεχνάτε, την Ευρώπη την κυβερνούν αυτή τη στιγμή σε πλειοψηφία οι συντηρητικοί. Έτσι δεν είναι? Αυτά θα αλλάξουμε, ας το παλέψουμε όλοι. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν με λόγια θάλασσα την Ευρώπη και το τρόπος έγινε το καλύτερο παιδί όλων όπου. Ακόμα και προχθές πήγαμε στην διαπραγμάτευση που δεσμεύει τη χώρα, και εγώ δεν ξέρω με ποια νομιμοποίηση το κάνει ο κ. Τσίπρας, ούτε σε αυτό, αφού τα μέτρα θα πάνε στην επόμενη κυβέρνηση ή μέχρι το 2060, δεν ζήτησε καν συνένεση την άποψη των άλλων κομμάτων. Πήγε λοιπόν, δεν δέχτηκε μια συμφωνία από τις τρεις που του πρότειναν, γιατί τη θεωρεί και εγώ πιστεύω ότι είναι δραματική, και όταν γυρίζει πίσω ο κ. Τσακαλώτος που αρνήθηκε ή γίνεται δημόσιος ο λόγος, ο κ. Τσίπρας λέει ενδιαφέρουσα πρόταση κ. Σόιμπλε.
Αυτό ξεκαθαρίστηκε. Αυτό ξεκαθαρίστηκε.
Όχι, λέω πώς παράγεται η θελότητα. Ναι. Και αύριο μπορεί να υποθεί κάτι άλλο. Ποιος δεσμεύει?
Τώρα, εσείς.
Θα μιλάμε για την κυβέρνηση αυτή. Μια τελευταία... Ποιος δεσμεύει το λόγο της?
Μια τελευταία εκτίμηση, κύριε Αρβανιτίδη. Αν τελικά δεν έχουμε θετικά αποτελέσματα στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου, τι εκτιμάτε ότι από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει?
Αυτό. Πιστέψτε με, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Στη φάση που είμαστε.
Για το χρέος, λέω. Η αξιολόγηση θα κλείσει για το χρέος?
Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, αν πούμε ότι χρειάζεται αυτή η χώρα ιδιαίτερης έντασης δυναμική προκειμένου να ανακάμψει, προκειμένου να πάρει μπρος η οικονομία, δεν είναι ένα πράγμα. Δεν είναι μόνο η ρύθμιση του χρέους, δεν είναι μόνο τα κόκκινα δάνεια, δεν είναι μόνο η ρύθμιση των σχέσεων των ανθρώπων, όλοι χρωστάνε σε όλους, είναι όλα μαζί οι διαθροτικές αλλαγές. Αν δεν τα κάνουμε σωστά και όλα μαζί, θα είναι η ίδια διαδικασία των 8 χρόνων που κάθε θετικό πράγμα θα καίγεται μέσα σε μια θολή πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη να διαμορφωθεί ενιαία δύναμη πολλών παραμέτρων που θα διαμορφωθούν προκειμένου να πάρουμε μπροστά. Αυτό πρέπει να κάνουμε και με καθαρούς κανόνες. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα αυτά όλα να συμβούν, ακόμα και το χρέος. Ας το κάνουμε σωστά, ας φύγουμε από τη διαδικασία της εσωτερικής πολιτικής και όλου αυτού του διαλόγου το οποίο γίνεται, ας ζητήσει ο Πρωθυπουργός συνένεση και ας προχωρήσουμε. Αυτή είναι η προσωπική μου στάση και θέση και δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτά που συζητάμε.
Εκτιμάτε δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει άλλη εμπλοκή, αν κατάλαβα καλά.
Επειδή εύχομαι πολλές φορές στη ζωή, εύχεσαι να συμβεί κάτι και το κάνεις πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι και η δύναμη ψυχής. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να πάμε με αυτή την αντίληψη για να τελειώνουν οι πλάκες. Θα μπορεί να ταλαιπωρηθούν μέχρι τις γερμανικές εκλογές. Φαίνεται ότι αυτό το παιχνίδι των πολιτικών και της πολιτικής δεν είναι ελληνικό μόνο φαινόμενο. Δες ότι ολόκληρη η Ευρώπη εξαιτίας των πολλών εκλογών στην Ευρώπη της ψηφιότητας αυτής ταλαιπωρείται από εσωτερικές ατζέντες οι οποίες μπαίνουν στη συζήτηση. Και αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο το οποίο δέχτηκε κριτική αυτή η κυβέρνηση, ότι παιδιά είναι μπροστά σας όλα αυτά. Αν μπούμε σε αυτές τις περιόδους των αλλεπάλληλων εκλογών, τότε θα δυσκολεύσουν τα πράγματα. Και ο αντίλογος ήταν ότι με το ελληνικό πρόβλημα θα εκβιάσουμε τις άλλες χώρες. Φαίνεται τελικά ότι αυτό παγιδευόμαστε και αυτό εκβιαζόμαστε. Λίγο... Οι γερμανικές εκλογές είναι ένα τέρμινο, είναι μια χρονική στιγμή, είναι μπροστά μας. Αλλά επίσης και το συνολικό ζήτημα της ισορροπίας στην Ευρώπη και της ισορροπίας της Ελλάδος, έτσι ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά και ελπίζω να βρεθεί μέσος τόπος για να αντιμετωπιστεί το θέμα.
Επειδή θα αλλάξω λίγο μόνο για μια σύντομη ερώτηση και θα ζητήσω και μια σύντομη απάντηση, είναι σε εξέλιξη και θα μιλήσουμε σε λίγο για την ημερίδα που γίνεται εδώ δίπλα μας για τις αστικές συγκοινωνίες. Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης. Μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε πάρα πολλές περιοχές της περιφέρειας εδώ του νομού με την εννιάμερη απεργία επίσκεψης εργασίας που είχαν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ. Εσείς πώς βλέπετε το σχέδιο Σπίρτζη, έτσι όπως τουλάχιστον διέρευσε και παρουσιάζεται τώρα στην εκδήλωση που γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη?
Όπως το βλέπουν όλοι οι φορείς της πόλης από την ΚΕΔΕ, από την ΠΕΔΕ, ενώ την Ένωση των Δημάρχων και τον τελευταίο πολίτη, αστιότητες. Μιλάμε για το τέλος του μετρό και το νέο σχέδιο όπου πρέπει και οι συγκοινωνίες, των διαστικές συγκοινωνίες, να κουμπώσουν πάνω σε αυτό. Τι ωραία πράγματα. Τώρα τι κάνουμε, ποια είναι η ελλακτική λύση, κανείς δεν απαντά. Και ανοίγουμε ένα θέμα λοιπόν, γινόμαστε διώκτες του κακού παρελθόντος, αποσταθεροποιούμε την πόλη, γιατί αυτά δεν μπορούσαν να συμβούν στην Αθήνα, την πόλη που ταλαιπωρείται τόσο, με λύση η οποία θα έρθει μετά από το τέλος του μετρό. Τώρα. Εντάξει, άμα αντέχουν οι πολίτες να ακούν όλα αυτά τα πράγματα, εγώ στεναχωριέμαι. Κάθαρα πολλές ευκαιρίες αυτή την πόλη. Αν φτάσουμε.
Κύριε Αρβαντίδη.
Απεσιόδοξα λοιπόν, αν θέλετε.
Ναι, ναι. Απεσιόδοξη και αστιότητες, δώσατε χαρακτηρισμούς για το σχέδιο.
Γιατί δεν υπάρχει σχέδιο. Κάθε φορά για να είσαι αισιόδοξος, θες πόρους, σχέδιο να το εφαρμόσεις, να το μετρήσεις και να το αλλάξεις, να το βελτιώσεις. Τέτοιο πράγμα εγώ δεν έχω δει. Ωραία λόγια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβαντίδη.
Καλά, καλημέρα.
Και εσείς, καλημέρα.